VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning yang kami bawakan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Kemarin ada yang ikut nonton peluncuran roket milik SpaceX nggak nih dalam misi Inspiration 4? Nah, tas dulu dong yang iya. Jadi ini adalah misi luar angkasa yang pertama kalinya menerbangkan kru 4 orang yang semuanya ini adalah warga sipil alias warga biasa kayak kita. Jadi bukan astronot profesional. Nah, mereka ini bakal mengorbit bumi selama 3 hari sambil melakukan beberapa eksperimen. Jadi gak sabar ya, pengen dengar cerita mereka sekembalinya mereka ke bumi 2 hari lagi. Nah, sambil nungguin mereka pastinya seperti biasa, di hari Jumat tanggal 17 September 2021 ini, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Australia telah menandatangani kemitraan keamanan baru dengan Amerika Serikat dan Inggris untuk melawan potensi ancaman Tiongkok.
Need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve.
Pakar epidemiologi meragukan klaim pemerintah bahwa angka positivity rate COVID-19 di Indonesia sudah memenuhi standar WHO di bawah 5%.
Juga sudah menurun dengan cukup drastis, positivity rate-nya sudah turun ke batas normalnya WHO di bawah 5%, tracing-nya juga sudah jauh lebih membaik.
Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Atau simak lagi kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Dari Washington inilah berita dunia, saya Leona Triyono. Tiongkok dan Prancis telah bereaksi dengan marah terhadap kesepakatan antara Amerika Serikat dan Inggris untuk membantu Australia mengembangkan armada kapal selam bertenaga nuklir sebagai bagian dari kemitraan keamanan trilateral baru yang berfokus pada kawasan Indo-Pasifik. Trio itu akan dikenal dengan singkatan AUKUS. Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menekankan bahwa kapal-kapal selam bertenaga nuklir itu nantinya tidak akan membawa senjata nuklir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, Kamis memperingatkan dalam konferensi pers di Beijing bahwa perjanjian itu sangat merusak perdamaian dan stabilitas regional. Dia menuduh ketiga negara terlibat dalam perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab dan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, menanggapi pembatalan tersebut dengan mengatakan kepada jaringan radio France Info bahwa Australia mengkhianati negaranya. Hanya 2 minggu yang lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan optimisme tentang hubungan masa depan dengan Australia ketika dia menjamu Morrison pada saat Prancis dan Australia menegaskan kembali kesepakatan itu. Gempa bumi yang mengguncang distrik Luxian di Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya telah berdampak pada lebih dari 121 ribu orang pada pukul 17 waktu setempat hari Kamis, menyebabkan 3 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka setelah gempa berkekuatan 6,0 pada skala Richter terjadi pada pukul 4:33 pada hari Kamis. Provinsi itu mengaktifkan lebih dari 2.000 petugas tanggap darurat dari tempat-tempat yang berbeda untuk operasi bantuan di daerah yang terkena bencana. Sejauh ini, lebih dari 73 ribu orang di Luxian telah dievakuasi. Kementerian Manajemen Darurat telah mengirimkan kelompok petugas untuk memandu operasi bantuan. Mereka bekerja dengan Administrasi Makanan dan Cadangan Strategis Nasional untuk menyediakan tenda, selimut, dan tempat tidur lipat untuk membantu orang-orang yang terdampak gempa itu. VOA 117 pengungsi Afghanistan yang pernah bekerja untuk NATO selama konflik di negara itu berangkat dengan penerbangan ke Inggris pada hari Kamis setelah mereka dievakuasi ke Kosovo. Para pengungsi itu dibawa ke Pristina setelah Taliban mengambil alih Afghanistan bulan lalu. Setelah diproses di ibu kota Kosovo tersebut, mereka berangkat dengan penerbangan menuju Inggris di mana mereka akan dimukimkan.
Around 700 or so NATO-affiliated Afghans in Kosovo, so I think it's important that we all collectively.
Jacob Weber, wakil duta besar Inggris di Pristina, mengatakan bahwa total 700 orang Afghanistan yang berafiliasi dengan NATO di Kosovo masih menunggu untuk dipindahkan ke negara-negara lain secara permanen. Sementara itu Kosovo mengatakan bahwa untuk sementara akan menampung sekitar 2.000 warga Afghanistan. Angkatan Udara Nigeria hari Kamis mengkonfirmasi serangan udara terhadap tersangka ekstremis Islamis telah menewaskan warga sipil di negara bagian Yobe di Nigeria Timur Laut. Seorang juru bicara mengatakan serangan hari Rabu itu dilakukan sebagai tanggapan atas gerakan yang diduga anggota Boko Haram atau cabang negara Islam Afrika Barat atau ISWAP yang memisahkan diri dari Boko Haram tahun 2016. Sayangnya, laporan yang sampai di Markas Besar Angkatan Udara Nigeria menyatakan bahwa beberapa warga sipil terbunuh secara keliru, sementara yang lain terluka, kata Komodor Udara Edward Gapquetin dalam sebuah pernyataan. Oleh karena itu, Dewan Penyelidikan telah dibentuk untuk menyelidiki secara menyeluruh keadaan insiden tersebut, tambahnya. Laporan tentang jumlah warga sipil yang terbunuh berkisar antara 6 hingga 10 orang. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Australia telah menandatangani kemitraan baru terkait keamanan dengan Amerika Serikat dan Inggris. Mereka sepakat untuk berbagi teknologi pertahanan dalam apa yang disebut analis sebagai upaya untuk melawan potensi ancaman dari Tiongkok. Dari Sydney, Phil Mercer melaporkan disampaikan tim VOA.
Pejabat-pejabat Inggris telah menekankan bahwa fakta itu bukan tanggapan terhadap satu negara. Tetapi analis percaya itu jelas wujud kekhawatiran akan ambisi militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Mereka mengatakan bahwa fakta itu menyoroti pentingnya kawasan itu secara strategis bagi Amerika dan Inggris. Fakta baru itu diumumkan Rabu dalam pernyataan bersama virtual yang dibuat Presiden Joe Biden bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Presiden Biden memuji kemitraan tersebut.
We need to be able to address both the current strategic environment in the region and how it may evolve.
Kita harus mampu mengatasi situasi strategis di kawasan itu saat ini dan kemungkinan perkembangannya. Karena masa depan masing-masing negara kita dan bahkan dunia bergantung pada Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang kuat dan berkembang dalam puluhan tahun ke depan.
Aliansi yang dikenal dengan singkatan AUKUS itu juga akan mencakup kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan pertahanan siber. Perdana Menteri Inggris Johnson mengatakan ketiga negara itu adalah sekutu alami. Sedangkan Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan, fakta itu akan meningkatkan keamanan regional.
The future of the Indo-Pacific will impact all our futures.
Masa depan Indo-Pasifik akan berdampak pada semua masa depan kita. Untuk memenuhi tantangan ini, untuk membantu memberikan keamanan dan stabilitas yang dibutuhkan kawasan kita, kita sekarang harus membawa kemitraan kita ke tingkat yang baru, dan lahirlah AUKUS.
Namun, laporan berita Australia menunjukkan dibatalkannya kesepakatan pertahanan kapal selam bernilai miliaran dolar dengan Perancis akan menyebabkan ketegangan diplomatik yang sangat besar antara kedua negara. Kesepakatan itu, pemerintah Australia mengatakan, akan dibatalkan karena Australia berencana membangun kapal selam bertenaga nuklir di bawah Pakta Keamanan AUKUS dengan Amerika dan Inggris. Carlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America.
Dengan kepergian Amerika Serikat dari Afghanistan setelah 20 tahun, beberapa pakar mengatakan Tiongkok dan Pakistan masuk ke negara itu untuk memberikan dukungan langsung dan prospek investasi jangka panjang bagi pemerintah Taliban di Kabul. Koresponden diplomatik senior VOA Cindy Sain melaporkan apa artinya hal itu bagi kawasan dan kepentingan keamanan Amerika.
disampaikan tim VOA.
Sebagian warga Afghanistan menjual harta bendanya untuk membiayai pelarian mereka dari kekuasaan Taliban atau hanya untuk membeli makanan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan negara itu menghadapi krisis kemanusiaan.
Humanitarian aid will not solve the problem.
Bantuan kemanusiaan tidak akan menyelesaikan masalah jika ekonomi Afghanistan ambruk. Dan kita tahu risikonya sangat besar dan ada kekurangan uang tunai yang besar-besaran.
Komunitas internasional Senin lalu menjanjikan 1,2 miliar lebih bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk Afghanistan. Pejabat sementara Menteri Luar Negeri Taliban juga meminta akses pada aset luar negerinya senilai 10 miliar dolar yang sebagian besar telah dibekukan di Amerika. Amir Khan Mutaki, pejabat Menteri Luar Negeri Taliban, mengatakan,
"Kami yakin Amerika Serikat adalah negara besar. Mereka harus berbesar hati. Afghanistan adalah negara miskin dan tidak boleh diperlakukan dengan kejam. Kami ingin hubungan yang positif dan inklusif dengan masyarakat internasional. Dan kami meminta mereka juga menghentikan tekanan yang lebih besar pada rakyat Afghanistan."
Amerika dan negara-negara barat lainnya menyerukan kepada Taliban untuk menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan anak perempuan, sebelum memberi akses pada aset tersebut. Namun, Tiongkok dan Pakistan telah mengirimkan makanan dan pasokan medis kepada pejabat pemerintah Taliban dan bertemu dengan perwakilan Taliban. Para ahli mengatakan bagi Pakistan, dukungan untuk Taliban ini bukanlah hal baru. Maximilian Hess dari Lembaga Penelitian Kebijakan Luar Negeri mengatakan,
Pakistan tentu memiliki hubungan dengan Taliban atau individu-individu yang sebagian mencakup pemimpin Taliban selama lebih dari 30 tahun.
Departemen Luar Negeri Amerika menghimbau Pakistan untuk meminta pertanggungjawaban Taliban, seperti yang dijanjikan Islamabad sebelumnya. Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan,
Kami akan terus memantau Pakistan dan negara-negara lain di kawasan itu untuk menepati pernyataan publiknya terkait komitmen yang dibuat dengan berbagai cara untuk mendukung rakyat Afghanistan.
Analis lain menunjukkan bahwa Pakistan selalu menjadikan India sebagai faktor perbandingan. Manjaro Katerji Miller, Dewan Hubungan Luar Negeri, mengatakan, Pakistan mengkhawatirkan mengenai India. India adalah musuh nomor satu. Jadi pasti menginginkan pemerintah di Afghanistan ramah terhadap Pakistan dan bukan terhadap India. Sementara itu untuk Tiongkok, salah seorang pakar mengatakan, hal penting yang harus diwaspadai adalah investasi jangka panjangnya di Afghanistan. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Pemerintah mengklaim bahwa angka positivity rate COVID-19 di Indonesia sudah memenuhi standar WHO, yakni di bawah 5%. Benarkah demikian? Pakar epidemiologi meragukannya mengingat pelaksanaan strategi 3T yang kian menurun. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kondisi pandemi COVID di tanah air terus membaik. Hal ini katanya tercermin dari kasus konfirmasi positif COVID-19 yang berdasarkan indikator dari WHO sudah masuk dalam level 1, yakni di bawah 20 kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per minggu.
Kemudian 3 indikator kapasitas respons dari satu negara terhadap pandemi ini juga sudah menurun dengan cukup drastis. Positivity rate-nya sudah turun ke batas normalnya WHO di bawah 5%, tracingnya juga sudah jauh lebih membaik. Sekarang sudah mendekati yang distandarkan oleh WHO, yaitu di atas 15. Kemudian bor rumah sakitnya pun sudah kembali ke titik normal, yaitu 17,14%.
Budi menjelaskan kasus konfirmasi positif COVID-19 di banyak provinsi sudah masuk ke dalam kategori normal atau level 1. Hanya beberapa provinsi yang tercatat masih memiliki kasus konfirmasi positif relatif tinggi, seperti Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Beberapa provinsi menurutnya juga masih mencatat tren rawat inap tinggi, termasuk Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah. Guna mempertahankan kondisi pandemi yang sudah membaik ini, pemerintah akan terus mempertahankan 4 strategi utama, yakni protokol kesehatan, deteksi yang mencakup testing, tracing, dan isolasi, vaksinasi, serta perawatan. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Buniman, tidak memungkiri kebijakan pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti PPKM per level berdampak pada penurunan kasus konfirmasi positif corona corona di tanah air. Namun menurutnya intervensi berupa testing, tracing, dan isolasi perlu diperkuat di seluruh provinsi hingga ke tingkat kabupaten kota. Ia melihat intervensi tersebut di banyak wilayah masih lemah. Ia juga mempertanyakan klaim positivity rate di bawah 5% mengingat jumlah tes PCR di Indonesia masih relatif rendah. Ia juga meragukan klaim tersebut karena angka kematian akibat corona di Indonesia tercatat masih tertinggi di ASEAN, yakni 4,4%. Berdasarkan catatannya, pada 22 Agustus, pemerintah melakukan 31.000 tes PCR dan positivity rate yang terdeteksi adalah 26%. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
VOA This Morning, pandemi dilaporkan membuat banyak orang merasa tertekan. Sebagian orang menyalurkan tekanan itu melalui graffiti dan mural, berharap orang mengetahui ungkapan perasaan mereka. Dan siapa tahu ada jalan keluar. In case you missed it, baru-baru ini dilaporkan, media ekspresi di dinding-dinding itu dihapus aparat. Apakah ini pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi? Tidakkah aparat berhak menghapus bila grafiti atau mural itu berada di tempat umum atau pribadi? Mengapa aparat bersikap tebang pilih, ada yang dihapus, dan ada yang dibiarkan? Saya Karlina Amkas, kita tanyakan ini kepada Titi Anggraini, Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, biasa disingkat Perludem, dan Valdo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara untuk bidang komunikasi dan media. Sebenarnya sudah dari bulan lalu ya menjadi hot issue, tapi belakangan muncul lagi.
Masih ada ya, mantap.
Melihat dari animo masyarakat, mereka cenderung mendukung adanya mural ini. Kalau Mbak Titi, gimana melihatnya? Apakah memang ini sesuatu yang perlu didukung?
Ya, soal mural ini kan sebenarnya dalam konteks dinamika ketatanegaraan dan politik kita bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan mural berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Kita tahu soal merdeka atau mati kebanyakan dari gambar-gambar mural ketika perjuangan kemerdekaan. Jadi kedekatan masyarakat dengan mural termasuk juga semakin kesini di era reformasi, bahkan menjelang reformasi itu kan menjadi alat perjuangan. Jadi dalam konteks Indonesia, mural itu memang identik sebagai ekspresi yang lebih mengarah kepada perjuangan. Ada juga coret-coret yang tidak bertanggung jawab misalnya. Kalau saya dari zaman SMA tuh teman-teman SMA saya tuh senang banget gitu ya sambil pulang bawa pilox gitu apa saja dari bus, dinding, segala macam. Sebenarnya juga itu ekspresi ya, kejenuhan mereka sekolah, belajar, akhirnya dilampiaskan pada ekspresi yang seperti itu. Tapi mural dalam konteks pembicaraan kita memang mural yang lebih dekat kepada ekspresi perjuangan, penyampaian aspirasi, lalu juga penyampaian pikiran, gagasan yang memang ruang-ruang itu disalurkan melalui ekspresi seni gitu ya. Jadi seni yang bertemu dengan aspirasi jadilah mural. Jadi kalau saya tidak heran kenapa masyarakat kita lebih kepada sikap yang memahami, mengerti, dan menerima mural itu menjadi ruang-ruang ekspresi yang mereka bisa mengerti dan pahami. Jadi bagi saya sih, ya mural itu sangat dekat sama kita, sangat dekat dengan keseharian kita. Jadi wajar kalau penerimaannya juga baik.
Kenapa kemudian kok ada beberapa mural yang harus dihapus dan harus ditutup-tutupi, Valdo?
Memang kita kalau bicara apa mural itu adalah sebuah ekspresi warga negara ya. Ya kita juga sepakat untuk hal itu gitu. Dan sebenarnya tidak ada yang punya ketakutan juga dengan mural ini. Dan aparat di lapangan gitu juga yang sering kita lihat menghapus gitu. Memang punya pemahaman berbeda-beda soal itu. Tapi yang jelas kan semuanya itu diselenggarakan dalam rangka ketertiban di situasi COVID seperti sekarang. Kalau kita lihat, hari ini kan kita berada di era democratic blacksiding ya, kalau menurut kami, bahwa negara-negara cenderung menjadi makin jauh dari demokrasi. Apapun yang terjadi, kemunduran dan lain segalanya itu dalam demokrasi, ya suka nggak suka Indonesia kan tetap jadi barometer ya, demokrasi setidaknya di Asia Tenggara. pemilu kita berjalan, ruang dialog tetap terbuka dan sebagainya. Militer kita nggak berpolitik, tapi ya kita tentu apalah hargai untuk setiap laporan yang masuk, misalnya keluhan-keluhan dari masyarakat ini dihapus kak dan sebagainya. Dan memang bicara soal mural di Indonesia memang bisa masuk dalam kategori ketertiban umum kalau tidak memiliki izin, terutama di fasilitas publik. Tapi saya kira semua tempat begitu pastinya. Nah, maka untuk membuat mural gitu di tempat publik, tentunya kita bisa bicara butuh persetujuan dari berbagai pihak, termasuk warganya, untuk menyemarakkan ruang kota, untuk membangun sebuah pesan tadi yang bisa disampaikan, kritik, masukan, dan sebagainya. Dan itu justru bisa jadi semangat untuk ruang kota tersebut, kan. Dan apabila kita lihat Pak Presiden Jokowi gitu, sebenarnya kebijakan dia punya di Jakarta waktu jadi gubernur, itu beliau yang melegalkan mural itu di Jakarta gitu. Asal ada kesepakatan izin dari Dinas Tata Ruang. Jadi ya ekspresi itu sebenarnya ada gitu loh. Ngelihat perkembangannya gitu. Muka saya juga ada muralnya Mbak Titi. Mbak Ngabalin juga ada tuh. Mbak Karlina gitu. Jadi padahal kan saya sama Pak Ngabalin tuh nggak pegang kebijakan apa-apa sebenarnya gitu. Kami cuma mengkomunikasikan apa yang sedang dilakukan. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat-lihat bukan kebebasan berekspresi, bukan lagi bersenang-senang, bukan lagi kritik, tapi memang ada upaya untuk memprovokasi dan menyerang gitu loh. Tapi ya kalau saya sih nggak akan saya laporkan ke aparat. Paling kalau mereka niat baik ngopi, saya datengin satu-satu, udah jalan udah banyak banget saya ketemu komunitas mural gitu. Kemungkinan akan ada kerja bareng juga untuk itu, ya ayo aja gitu. Paling tidak saya bisa ketemu mereka yang mengerjakan itu memang bukan untuk mengkritik gitu, tapi cuma untuk nyampein sakit hati mungkin, diskreditkan orang. Kalau saya lihat begitu mungkin, Mbak.
Kemana mereka sebaiknya menyalurkan kreativitas yang katanya sekarang ini semasa pandemi semakin banyak yang menjadi liar karena sudah terkungkung selama ini?
Kalau menurut kami ya ruang untuk diskusi itu terbuka ya, Mbak. Sangat terbuka sebenarnya, mau mengkritik apapun itu gitu loh. Tidak ada ditutup-tutupi.
Kadang-kadang orang-orang itu kan tidak punya kemampuan untuk berbicara atau untuk berdebat. Mereka hanya punya kemampuan untuk mengeluarkan kreativitasnya lewat mural.
Iya, kalau saya cerita sama teman-teman pemural ya, yang saya datangi selama, ya sebulan inilah Mbak, konsisten kita datang. Ini orang ngomongin mural nih bos, kata dia. Tapi nggak ada yang ngerti mural, kata dia. Jadi mural sama graffiti sama ini tuh disatu padukan saja semuanya. Saya pun jadi belajar sih Mbak dari kejadian ini gitu. Ternyata ada bedanya nih, mural begini, graffiti begini, ini begini. Secara definisi tuh beda-beda. Kita tinggal ngecek di perda-perda terkait gitu loh Mbak sebenarnya, kalau di daerah-daerah ya. Karena kan pengelolaan fasilitas publik di Pemda kan ada. Di DPRD itu mereka ngeluarin perdanya. Intinya koordinasi dan bertanggung jawab sih Mbak kalau menurutku ya. Karena kalau kita, ya walaupun secara sejarah dan historicalnya itu bicara street art itu memang dia menganggap, kalau kata teman-teman pemula tuh, ruang kota ini adalah kanvas gua bro. Kata. Oh oke okay, gitu. Tapi kan suka nggak suka kan ini daerah ada pengelolanya, ada pemerintahannya gitu. Nah titik temu itu yang saya kira akan bisa berjalan kalau seandainya punya pesan yang sama. Saya juga punya keresahan melihat kondisi-kondisi kawan-kawan seniman juga nggak membahagiakan gitu setelah kita turun hampir tiap hari ke pemural-pemural itu gitu loh. Ya maksudku koordinasi dan lebih bertanggung jawab aja sih Mbak. Karena kan kita nggak tahu gitu loh. Kita nggak tahu siapa yang bikin gitu. Syukur-syukur kalau bagus, kalau jelek misalnya Mbak. Yang bikin kita resah kan itu. Kan poin bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan itu yang saya kira penting untuk kita cari titik tengahnya ya. Karena kalau tidak, tentu semua orang bisa ngecat sembarangan gitu loh Mbak. Besok-besok mau ngecat Istana Negara ditulis warisan Belanda gitu. Ya bisa jadinya gitu loh. Kalau seandainya kita tidak buka-bukaan ya. Saya kira itu penting juga dalam hal ini. Dan memang secara spiritnya makin melanggar makin semangat. Nah kan itu nggak ketemu. Akhirnya ya gitu. Jadi setiap ada yang dibikin ditutupin sama aparat. Aparat bergerak pakai apa ya? Pakai perda atau Satpol PP lah misalnya kan pakai perda. Kalau seandainya polisi mungkin pakai undang gitu loh Mbak. Memang betul yang Mbak Titi bilang, nggak sekarang aja mural dari dulu ada gitu loh. Tapi kan problemnya hari ini udah ada muncul peraturannya dan sebagainya. Dan itu kan hasil kesepakatan dari wakil rakyat juga.
Mbak Titi, apa yang dilakukan aparat itu dengan menghapus dikatakan sebagai penindasan ekspresi, pembungkaman pendapat, seperti yang tadi Mas Waldo bilang, harus ada solusinya nih.
Yang pertama yang menjadi persoalan adalah kalau kita bicara soal mural, ketika aparat yang menunjukkan reaksi yang sangat berlebihan dengan gerakan yang sangat cepat dan terkonsolidasi, dan semua itu menyasar adalah mural-mural yang mengkritik pemerintahan yang sedang berkuasa hari ini. Nah, kalau kemudian konsistensi sikap itu untuk menjaga ketertiban yang tadi Mas Faldo sampaikan, maka konsistensi itu sebenarnya dibaca sejak lama. Apapun mural yang dianggap mengganggu ketertiban pada dinding rumah orang yang salah, fasilitas publik yang misalnya tidak harus digambari oleh mural atau apapun namanya, itu dilakukan secara konsisten gitu. Nah, sayangnya konsistensi itu tidak muncul. Gerakan cepat untuk menghapus mural itu, Mas Faldo, hanya untuk mural-mural yang dianggap tidak menguntungkan atau dianggap tidak sejalan dengan apa yang menjadi kepentingan dari pemerintah. Di situ problem besarnya. Jadi sikap gerak cepat, sikap bisa dikategorikan sebagai reaksioner, itu dilakukan hanya pada kelompok-kelompok yang berbeda dengan pemerintah. Jadi wajar kalau kemudian publik menilai ada keengganan untuk mendapat kritik, ada keengganan untuk mendapat respon yang tidak menyenangkan hati dari pemerintah. Saya meyakini Pak Jokowi tidak menyetujui itu karena memang rentang kendalinya terlalu jauh. Tetapi ada problem dengan aparat kita. Tadi yang disebut oleh Mas Faldo ya, apakah jajaran pemerintah daerah ataukah pihak-pihak yang punya otoritas lainnya untuk berperilaku terlalu eksesif, berlebihan di dalam melindungi kekuasaan begitu. Mestinya kan spirit Pak Jokowi yang mau menerima kritik, mau berdialog, itu juga jalan dong sama jajaran, sama aparatnya. Jangan kemudian ini kita berada dalam lingkungan yang berada pada level bawah gitu ya, yang sifatnya aparat, itu lebih merasa berkuasa dan protektif ketimbang orang yang sedang berkuasa itu sendiri. Nah, jadi daripada kita bicara soal aspek ketertiban dan lain sebagainya, ajarin aparat itu untuk lebih kemudian konsisten di dalam berhukum. Nah, hukum itu jangan diterapkan pada orang-orang yang berbeda pendapat saja. Itu problem pertama ya. Nah, problem kedua, sebenarnya ada cara-cara yang lebih dialogis. Ketika misalnya gerakan cepat menghapus dan lain sebagainya, kan tidak harus seperti itu. Bisa saja kemudian diberikan ruang yang lebih untuk memberikan pandangan-pandingan. Kan yang mendukung pemerintahan sekarang bukan hanya 1-2 kelompok orang. Itu kan juga bisa dimanfaatkan misalnya memberikan mural-mural yang misalnya membantah apa yang sudah dihapus itu. Apa pernah kita mendengar misalnya mural yang mengatakan Indonesia maju, Indonesia tumbuh? Nggak ada tuh yang menghapus. Atau yang mengatakan Pak Jokowi sukses berhasil mengatasi pandemi COVID-19, nggak ada gitu. Semua yang dihapus dengan cepat, dengan sangat reaksioner itu adalah justru yang memberikan kritik kepada kepemimpinan yang ada sekarang. Dan itu nampaknya ada keterputusan komitmen begitu ya, antara komitmen untuk menerima kritik dari Pak Jokowi dengan perilaku aparat. Nah, ini memang kan kecenderungan dari kelompok-kelompok yang menjadi bagian yang sebenarnya mereka bukan bagian utama, bukan pengambilan keputusan, tapi merasa lebih berotoritas untuk melakukan langkah-langkah memproteksi atasan mereka atau pimpinan mereka, begitu ya. Jadi ini memperlihatkan ada komitmen yang sebenarnya kurang berjalan terkait dengan komitmen berdemokrasi, terutama di dalam mengembangkan budaya dialog, mengembangkan budaya untuk lebih membangun komunikasi yang baik dengan rakyat gitu. Ya dampaknya juga akhirnya merugikan pemerintahan Pak Jokowi sendiri ya. Gerakan-gerakan untuk semakin masif mengambil langkah-langkah yang menunjukkan ekspresi berbeda tadi justru meluas gitu. Nah, di sini mungkin Mas Faldo lebih bisa menyarankan ya pendekatan yang tidak bergantung kepada pendekatan ketertiban, karena pendekatan ketertiban itu banyak dipakai oleh pemerintah-pemerintah yang cenderung menggunakan pendekatan otoriter gitu ya. Dan kita kan bukan negara itu, kita negara demokrasi yang besar.
Sebagai orang yang juga bergerak dalam komunikasi dan media, apakah Mas Faldo juga punya rencana untuk semacam mengadakan kampanye untuk pemerintah lokal supaya tidak serta-merta menganggap mural-mural yang mereka lihat itu sebagai kategori yang berbahaya sehingga harus segera dihapus atau ditutup?
Ongoing sih, Mbak. Kita sedang melakukan pertemuan-pertemuan lah. Tentu kita butuh sebuah sistem dan cara yang lebih terstruktur gitu, terinstitusionalisasi untuk menghadapi ini. Yang ingin kami pastikan adalah tidak ada hak warga negara yang dilanggar, tidak ada hak warga negara yang dibungkam, selalu mau untuk dialog, termasuk ke VOA ini juga kita datang untuk dialog. Ya kita mengucapkan makasih juga gitu untuk semua masukan-masukan kepada pemerintah, terutama ke Pak Presiden juga, masukan ke aparat dan semuanya. Jangan sampai kita terjebak ke yang tadi kami bilang bahwa kita menjauh dari demokrasi. Kalau untuk kedepannya ngapain ya tunggu aja, insya Allah ada sesuatu.